ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ክልል ትግራይ መንገድ መቀለ ሳምሬ ንተቃውሞ ብዙወፁ ሰልፈኛታት ንሳልሳይ መዓልቱ ተዓፂሎም ሕቶ ወረዳ ይመለሰልና ዝሓዙ ነበርቲ መንግስቲ መልሲ ኣይሃበናን ብምባልዮም ነቲ መንገዲ ዝዓፀው ተመሳሳሊ ሕቶ ዘለዎም ነበርቲ ከተማ ዓዲ ነብርኢድ እውን ትማሊ ንሰዓታት መንገዲ ሽረ እንዳስላሴ ሸራሮ ዓፂኦም ነይሮም ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ መንግስቲ እቲ ክልል ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ኢልናሎ ሙልጌታ ተወሳኺ ኣለዎ
አብ ክልል ትግራይ ወረዳ ሕንጣሎ ጅራት ደንጎላት ተባሂላ አብ ትፍለጥ ከተማ እዩ እቲ መንገዲ ካብ ብቅድሚ ትማል ጀሚሩ ዝተዓፀ ነበርቲ መንግስቲ ኣብዚ ሕዝዋን ሓድሽ ኣወዳድባ ወረዳታት የሰናድአሎ ቅድሚ ሕዚ ወረዳ ሕንጣሎ ማእኸል ዝነበረ ደንጎላት እዩ ሕዚ ግና በቲ ሓድሽ ኣወዳድባ ናይ ሕንጣሎ ማእኸል ከተማ ሕዋነ ክትኸውን ከምዝተገበረን እዚ ድማ ትኽክል ኣይኮነን ኢሎም እዚ ቅልጡፍ ግልጋሎት ንከይንረክብ ዝገብር ብምዃኑ ኢና ተቃውሞና ነስምዕ ዘለና ኢሎም ተወላድቲ ከባቢ ኣይተመሓሪ ገብሩ
ደንጎላት ባዕላ ኣብ ከባቢ ኣለዋ ከባቢታት ከሸውዓተ ከባቢ ኣለዋ ብኣብሪጅ ናይ ሓሙሽተ ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኢለ ኣለዎን ዝርያ ማለት እዩ ስለዚ እሳ ወረዳ ኩሉ ነማሊ ኢና ንዚ 115 ሽሕ ዘሎ ብኩሉ መቀንታ ነማሊ ኢና ንዚ 6 ወርሒ ኢና ናብሳ ወራት ዝመሃሮ ዘሎ ኩሉ ሻ ዚ 15 መካይንዳት ኣና ህዜታት ከምኡ ዘሎ መናተር ኩሉ ሻ ኣይተቱ ኢና ዘረስ እንዳሎ ይምልሶም መጨረሻ ኣብ ዝሓለፈ ሰኒ ናይኹም ሕቶ ኣይምለስ በቃ ሕዋነ ኢልኮን ወረዱ እስኹም ዓድኹም ዕረፉ ኢልዎም
ኣይተ ሽሻ ወልዱ ዝተባሃሉ ነባርቲ ከባቢ ብወገኖም ብተደጋጋሚ ካብ ወረዳ ክሳብ ክልል ናብ ኣብያት ዕዮ መንግስቲ ጥርዓን ዋላ እንተቕረቡ ምላሽ ከም ዘይረኸቡ እዮም ዝገለፁ መልሲ ስለ ዝሰኣና ኢና ድማ መንገዲ ዓፂና ኢሎም ኣይቶም ሓሪ ከም ዝተዛረቡ ሕቶ ወረዳ ይመለሰልና ንከቕርቡ ብህዝቢ ዝተወከሉ ሰባት ማእሰርቲ ምንግልታዓን ብተወሳኺ ድማ መፀለምታ ብኣመራርሓ ወረዳ ከም ዝፍፀመሎም እዮም ገሊፆም እቲ መንገዲ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብቲ ጉዳይ ፀሚቱ ክሳብ ዘዘራርቡና ኣይንኸፍቶን ክብሉ ድማ እዮም ገሊፆም
ሞትዮም ነሮም እዮም ደፋ ግን ካብ ክልል ህዝኹም ተለወፅኹም ይንኻፍት እዮም ኢሎሞ ዋና ነገር ክልል ሞትዮም የናግርዎም ካብኡ መፍትሓት እዩ ዋና ሽግር እኮ ወረዳ ንኮን ኢና ኣይንኮን እየኮነ ድምልኮት ኣካል ሞት እዩ ምክንያት ኣብ ብዝኾነ መንገዲ ወይ ከረድም እዮም ወይ ከረድዎን እዮም ዛያታዋና ነገር
መንገዲ መቐለ ሳምረ ብዋግ ህምራ ኣቢሉ ክልል ትግራይ ምስ ክልል ኣምሓራ ዘራኽብ መስመር እውን እዩ ብተመሳሳሊ ማእኸል ወረዳ ናይ ምዃን ሕቶ ዘለዎም ነበርቲ ከተማ ዓዲ ነብርኢድ ሸራሮ ምስ ሽረ ዘራኸብ መንገዲ ትማሊ ንሰዓታት ዓፂሞ ከም ዝነበረ ተፈሊጦሎም ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ መንግስቲ ክልል ትግራይ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃም መቐለ